Goddag og velkommen til Radio Shalom, den jødiske stemme i Danmark. Mit navn er Miriam Schächter, og jeg er jeres vært i dag. Ved teknikken har jeg Abraham Kopenhagen, og jeg har fire gæster i studiet i dag. I anledning af fejring af 70-året for redning af de danske jøder, så har jeg interviews om personlige oplevelser, som det er Henny Balin og Simon Silberbrandt, samt Birgitte Borgsmith, som vil fortælle mig om, samt Christian Aargaard, som er museumsinspektør ved Amager-museet, som vil komme og fortælle om de arrangementer, som der bliver taget initiativ til i anledning netop af fejring af den her store begivenhed, som er redning af de danske jøder for 70 år siden. Goddag, Christian Aargaard, og velkommen til Radio Shalom. Du er museumsinspektør ved Amager-museet, og jeg har været så heldig at falde over den artikel, du har skrevet i jeres museumsblad. I anledning af 70-året for jødernes flugt i 1943 hedder artiklen. Fortæl mig om baggrunden for artiklen, og også gerne om de begivenheder, som vil være i museet i anledning af sådan et jubilæum.
Meget gerne. Baggrunden for artiklen er jo, at vi i år har 70-års jubilæet for jødernes flugt under 2. verdenskrig, under besættelsen. Og så naturligvis det heldige, at vi har i besiddelse på museet af vores fiskekutter Elisabeth K571, som er den sidste fiskekutter i Danmark, som under besættelsen sejlede de jødiske flygtninge til Sverige. Og i form af, at vi har de her ting til stede på museet og har det her jubilæum i år, så vil vi selvfølgelig gerne være med til at markere 70-året og markere det, at de danske jøder, de fleste af dem, var så heldige at blive reddet til Sverige.
Det, som man ikke tænker så meget over, det er, at der er mange jøder, der er blevet flygtet gennem Dragør. Ja. Altså, vi kender historierne om Gilleleje og Torbæk, men at det i den grad var mange, som også benyttede Dragør. Men lad mig lige så knytte Dragør til Amager-museet. Fortæl mig lidt om Amager-museet, for det er sådan en lille perle, som man ikke sådan bruger måske så tit.
Nej, det er korrekt. Stedet derude hedder Museum Amager, og som en del af det, under det, der hører der fire museer. Amager-museet, som ligger oppe i Store Magleby, og så har vi Dragør Museum og Danmarks Los Museum og Mølsted Museet nede i Dragør by, og det er også nede i Dragør Havn, at vores museumskutter Elisabeth ligger. Og det er som sagt et lille sted, som ikke så mange kender, men som helt bestemt er et besøg værd.
Det, der er fantastisk ved det sted, det er, at den ligger så tæt på Kongens Nytorv, hvor der er masser af larm og by, og så kommer man derud, og så er man pludselig på landet.
Ja, det er meget. Det er lidt en helt anden verden, og det er meget, især når man kommer ud under broen, der kører under lufthavnen, og kommer om på den anden side, så kommer man ud i helt i landlige omgivelser med små...
Fordi det er vi... Netop det, som vi er inde på, at det er så idyllisk og så smukt, og så landligt, så pastoralsk nærmest. Nemlig det står i kontrast til de begivenheder, der var der. Det dramatik, som jeg kan forestille mig, og som de mennesker, den angst, de måtte sidde med, som jeg kan forestille mig, de var i de øjeblikke, hvor de skulle transporteres og reddes. Jeg vil gerne høre lidt om den aktion, som var der. Fortæl mig lidt om, hvad foregik der? Hvordan blev de engageret i at redde jøder?
Jamen, det var det, de fortæller, de folk, vi kender til, som var med i flugtorganisationen inde på land. De fortæller, at det var en organisation, som nærmest sprang op spontant i de små lokalsamfund, nu det drager, jeg kender mest til. Og de fortæller, hvordan at de nærmest på tilfældig vis kommer i kontakt med de her flygtende jøder, der lige pludselig dukker op i Dragør med deres bagage, uden rigtig at vide, hvad der skal foregå, og hvor de skal gøre af sig selv. Så hjælper de dem selvfølgelig i det omfang, de kan komme til det. Og efter den her første akt af hjælpsomhed, den er taget, så begynder de så at tage fart. de gør det måske igen, og langsomt så gror den her flugtorganisation op, hvor de så får kontakter til andre, der hjælper. De får per automatik kontakt til fiskerne nede på fiskerlejet, som sejlede jøderne til Sverige. Og langsomt så gror den her organisation op, ikke på baggrund af, man kan sige, bevidste handlinger, der er blevet tænkt over inden, men den springer sådan spontant op i lokalsamfundet, hvor dem, der vil hjælpe til, de træder til og assisterer så godt, som de kan.
Jeg vil høre, ved man, om der har boet jøder, hvor mange jøder, der har boet i Dragør, Amager selv? Altså, hvor meget kontakt havde befolkningen, den lokale befolkning, som primært var bønder?
Mm.
Hvor meget kontakt havde de med jøder i forvejen? Kendte de noget til dem overhovedet?
Jeg ved ikke, hvor mange, der har boet i Dragør helt præcis, men der har selvfølgelig højst sandsynligt boet både jøder i Dragør eller omegnen omkring, ude omkring Dragør og Stor Magleby. Og indbyggerne i Dragør har jo heller ikke været helt uvidende omkring, hvad der er foregået inden i storbyen. De har kontakt til resten af Danmark. De har levet afsondret fra resten af besættelsen, men de har selvfølgelig godt været bevidste om, hvad der foregår. Og derfor så kender de også til, man siger, jødernes situation ude omkring Europa. Og de her anspændte begivenheder, anspændte forhold, der langsomt strammer sig an i dagene op til 1. oktober. Så i det, jøderne kommer ud til Dragør, så det er ikke en uvidende befolkning, de møder derude. Men det er selvfølgelig en befolkning, der ikke er klar på at skulle tage handling på den måde, som de så kom til at gøre.
Og det er jo en fantastisk handling. Det er jo en civil courage, som, ja. Som det er udtryk for. Og også udtryk for, at man er imod en regime, som den nazistiske, og som har den nazistiske menneskesyn.
Ja.
Det er jo det er for mig at se et oprør imod den tilstand dengang, i 43, ikke?
Jo, i den grad. Det er et oprør imod det regime, som er i Danmark, og samtidig så er det også, man kan sige, et helt fantastisk eksempel på, hvordan man hjælper de folk, der er i nød, og de folk, som er, man kan sige, som er sagesløse ofre for det her. Og når de dukker op på ens dørtrin, så giver man selvfølgelig en hånd med i det omfang, man kan komme til det. Det er jo ikke hele Dragørs befolkning, der hver som en har taget heltemodet imod dem, men det, at der er så store dele af en lokalbefolkning, der rejser sig og hjælper til i det omfang, de nu engang kan, at en redningsaktion, som den, der foregik via Dragør og andre danske kystbyer, at den kan lade sig gøre. Det er jo deri, at man siger, at den fantastiske historie ligger.
Det er meget bemærkelsesværdigt, fordi det er en lille samfund, som du siger.
Meget.
Det er en mini samfund, ja. Som tager og laver sådan et kæmpe, som er med i en kæmpe aktion.
Ja.
Ved man, hvordan det er foregået sådan helt konkret? Er der nogen beretninger? Er der nogen mennesker, som har fortalt, hvordan de er blevet hentet? Hvordan er det sket sådan konkret?
De taler jo om og beskriver om deres transport ud til Dragør by, og de taler om, hvordan de har kontakten med, eller får kontakten med de civile i byen. Og vi beskriver også selv, hvor rådvilde de er i den situation, de er i, både i transporten derind, hvor de sidder i de offentlige transportmidler, de sidder i taxaen, vejret ud, hvad der ellers er transportmidler, og de ved ikke, hvem de kan stole på, og de ved ikke, hvad de har at gøre. De ved bare, at de skal frem til den her kystby, for derfor at skulle tage det næste skridt. Og når de så kommer dertil, så ved de heller ikke, hvad de skal gøre. Så vi har fortællinger om, at da de her flygtende jøder dukker op med deres bagage osv., og selvfølgelig pludselig stikker meget ud i det her lokalsamfund, hvis der lige pludselig trækker 2-3 taxaer ind, og der kommer folk ud fyldt med parkenelliker. Det skiller sig selvfølgelig ud i en by, som Dragør, og alle andre steder formentlig også. Og der har jo også været folk, der sympatiserede med tyskerne i byen, og derfor så var det nødvendigt, at der blev handlet hurtigt at få de her folk væk fra gaderne og i skjul hos privatpersoner omkring i byen.
Fortæl mig om kutteren Elisabeth, som har spillet en central rolle i sådan en aktion. Hvor er den henne, og hvornår vil man kunne se den? Hvorhen?
Elisabeth er jo af vores museumskutter på Museum Amager, og var sejlet ifølge ham, der ejede kutteren dengang, Einar Larsen, hans efter eget udsagn, han sejlede 70 jøder til Sverige. Og den er så kommet i vores besiddelse, og det er vi utrolig glade for. Og den er på nuværende tidspunkt på værft for at blive repareret og blive renoveret frem til jubilæet. Og den vil kunne ses fra 1. september af, nede på Dragør Havn.
Er det så en del af en udstilling i Dragør Museet eller i Amager Museet?
Elisabeth ligger ligger for sig selv, man kan sige, man kan næsten kalde hende vores femte museum nede på havnen. Hun ligger for sig selv ud for, og vi kan ikke tage entré til folk, der kommer ned på havnen og kigger, så hun er jo så at sige et frit tiltag for os, som, hvor alle skal være velkommen til at tage derned. Og vi i gang arbejder på nogle forskellige formidlingstiltag ned omkring Elisabeth, så folk, der er interesseret i at komme derned i forbindelse med jubilæet, og efterfølgende også selvfølgelig, de vil kunne få mere at vide omkring Elisabeths historie, hendes unikke historie, Dragørs historie omkring jødeflugten, og hele fortællingen omkring jødeflugten generelt.
Der er to andre skibe, eller både, som findes i verden, som er vidner, eller hvis de kunne tale, ja, så var de vidner til flugten.
Ja.
Og den ene er i USA,
ja,
og den anden er i Israel selvfølgelig.
Ja.
Jeg vil så bruge lige nu bygge bro til lidt musik,
ja,
og vi tager musik fra Israel.
El hayam nira'et ziporim nodedot bashamayim yesh etzim yerukim le'olam ve'haboker yesher betzilah לא צילי, לא צילך, לא השמש מולך, לא הים, לא שלי, לא שלך.
Sangen, som var på hebraisk, blandt andet sagde, om menneskerne ville komme tilbage til deres huse, og vi ville høre deres stemmer. Ikke dit, ikke mit. Meget, sådan meget poetisk. og måske knytter sig lidt til det, vi taler om.
Mm.
I anledning af dette 70-års jubilæet for redning af de danske jøder, så sidder jeg her i studiet med Christian Aargaard, som er museumsinspektør ved det meget smukke museum, Amagermuseet. Lad os fortsætte med at tale om jeres arrangementer i anledning af jubilæet. Udover at vi har lige nævnt kutteren Elisabeth, som vil være til skue, hvad har I ellers at tænke, som I planlægger?
Vi har på Museum Amager i samarbejde med Dragør Kommune og Dragør Lokalarkiv, vi er gået sammen om at lave et mindearrangement på Dragør Havn den 1. oktober, på 70-året for aktionsnatten mod de danske jøder, som vi vil indlede med et fakkeltoptog igennem Dragør by, igen for at ligesom understrege det her symbolske i, at vi tænder lys i mørket, og vi bryder det mørke, som der var under besættelsen i form af mørklægningen. Fakkeltoget vil gå ned til havnen, og nede på havnen, der vil selvfølgelig være en officiel ceremoni med repræsentanter fra det officielle Danmark, der vil blive holdt taler, og der vil være nogle forskellige ting dernede. Og så efterfølgende der, så har vi arrangeret en udsejling fra Dragør Havn, hvor vores museumskutter vil sejle ud af havnen, gerne i følge med så mange private både, som kunne have lyst til det, hvor vi vil sejle ud på Øresund og mødes med både, der sejler ud til os fra Sverige af. Ligesom mødes på midten og understrege forbindelsen mellem Danmark og Sverige, og at der var to lande engageret i at redde danske jøder. Og ude på Øresund vil der så blive tændt lys på bådene og i forbindelse med udsejlingen, så vi også igen understreger det her med lyset i mørket ude på Øresund.
Det lyder meget, meget smukt, meget flot, men også dramatisk.
Meget.
Kan jeg forestille mig.
Jamen det er også meget dramatiske begivenheder, og det er, ja. Og det er den her afbalancering imellem, at man skal mindes begivenhederne, men også man skal også fejre det lys, som der blev tændt i Danmark efterfølgende.
Det er meget smukt, og det minder mig også om den sten, der står i Dragør.
Ja.
Og hvad der står på.
Mm.
Fortæl om det.
Jamen der blev sat en mindesten på Dragør Havn. I anledning af 60-året. Og der er jo lidt, vi kan ikke følge op med en ny mindesten, men vi vil selvfølgelig gerne følge op med nogle nye arrangementer. Og for ligesom at gøre det, så har vi blandt andet fået kontakt til overlevende jøder, eller nulevende jøder, som flygtede fra Dragør Havn, og som vil komme ud og holde tale på havnen og fortælle deres historie og hvad Dragør og flugten fra Dragør har betydet for dem.
Fordi i din artikel, der efterlyser du nogle erfaringer, nogle mennesker, som kunne fortælle lidt om, hvad de har oplevet. Du har fået måske nogen respons på det?
Vi har fået kontakt til en nulevende jøde, som er bosat stadigvæk på Amager i området ude omkring Store Magleby. Og vi har fået kontakt til ham og fået hans fantastiske historie. Men vi er selvfølgelig stadigvæk interesseret i at høre fra flere i det tilfælde, at der skulle være nogen, der lytter til det her program for eksempel, som selv er eller kender til nogen, som flygtede via Dragør. Så vi er meget gerne i kontakt med dem og høre deres historie. Både med henblik på at få den formidlet, men også fordi det efterhånden jo er ved at være, man kan sige, sidste chance for at få indsamlet de her historier, mens man kan. Så det er jo også, som museumsmenneske, er vi selvfølgelig også interesseret i at få nedfældet historierne, og så de ikke går tabt. Det bliver
forfærdeligt. Hvad gør du med sådan en beretning, som kommer fra en af de sidste overlevende? Hvordan vil den blive formidlet til os andre?
Den vil for eksempel blive inddraget i de formidlingstiltag, der kommer ned omkring vores kutter Elisabeth, og selvfølgelig indsamlet med henblik på, at der måske formentlig fremover også skal laves formidling i forhold til besættelsen, jødeflugt, Dragør under besættelsen. Det kan blive brugt i de byvandringer, vi er ved at planlægge i Dragør by, hvor man ligesom kan træde i de flygtendes fodspor og opleve med en af vores dygtige fortæller, opleve, hvordan det er at være i Dragør under besættelsen.
Så man ville kunne få sådan en livsberetning på en eller anden plan, ville man kunne godt have adgang til den.
Ja.
Kan man forestille sig, at der vil måske blive trykt nogle beretninger, således at man får en erindringshæfte eller en erindringsbog ud af de beretninger, du har stødt på? Mm.
Det kan man sagtens. Det kan man sagtens. Man siger, det store kunststykke omkring et jubilæum som det her, det er selvfølgelig at indsamle al den information, vi kan komme i nærheden af, men selvfølgelig også sørge for, at den bliver formidlet ud. Det er jo vores job som historikere og som museumsmennesker. En ting er at indsamle al den viden, vi kan komme til, men selvfølgelig også sørge for, at den er tilgængelig over for offentligheden. Og en mulighed for det er selvfølgelig at lave for eksempel erindringshæfter, eller lade fortællingerne indgå i byvandringer, foredragsaftener, hvad vi nu kan komme i nærheden af. Vi arrangerer også foredragsaftener i forbindelse med 70 års jubilæet, om folk holder øje med vores hjemmeside, for at se, hvornår det er.
Jeg har også lyst til at spørge, hvis der nu sidder nogle mennesker i Drage eller Amager eller andre steder, ja, som er næste generation, som har fået det fra deres forældre, en eller anden beretning, en eller anden historie, som gør, at de også kan formidle det, ikke som personlig erfaring, men som en fortalt erfaring. Er du interesseret i sådan nogle beretninger også?
Det er vi i den grad. Det er vi i den grad. Det gør ikke noget af det, man kan sige, at det er information, der kommer fra forældrene til børn, og så selv giver dem videre, eller om det er i form af dagbøger, eller hvad folk selv måtte ligge inde med.
Så du er også interesseret i dagbøger og billeder, eller hvad de ellers lægger inde med af materiale?
En hver form for, man kan sige, for fysisk bevis for flugten, og dagbøger og billeder fra tiden, alting vil være...
Og anekdoter og... Ja. Folkehistorier, der er opstået i kølvandet på sådan en begivenhed.
Ja.
Alt det vil du meget gerne.
Meget gerne. Jo mere vi har, jo lettere er det for os at skabe et helt billede af jødeflugten og få opdateret fortællingen om de flygtende jøder.
Jamen, eftersom vi taler om de mange beretninger, som altså vi nævner beretninger, vi nævner mange.
Ja.
Hvor mange taler vi om? Hvor, der var 7.000 jøder i Danmark på det tidspunkt.
Ja.
Hvor mange blev taget?
Man regner med, at ud af de 7.000 jøder, der var i Danmark, så der lykkedes det for 95% af dem. De fleste af dem at flygte til Sverige, nogle af dem at gå under jorden. Der var i omegnen af 400 og et par 80, der blev taget i løbet af besættelsen. Det er lidt uklart, hvor mange helt præcis, der blev taget under selve jødeaktionen, men 400 og et par 80 blev taget under hele besættelsen, hvoraf 116 af dem jo meget beklageligvis omkom i de tyske koncentrationslejre. Så det er de tal, vi har arbejdet med, og det er de tal, man kan sige, som går verden rundt og gør den danske, man kan sige, historien om de danske jøder så fantastisk.
Netop, ja. Den er nemlig, altså man kan sige, udover at det er lys i mørket, så er det nemlig en symbolsk handling for eftertiden.
Mm.
Således at man lærer noget af det.
Ja.
Og man har noget at leve op til, en rollemodel, kan man sige, om den rigtige handling som en befolkning under besættelse.
Jo, og det er jo et af de helt klart de store bidrag, et af de helt store bidrag, som Danmark har til den brede fortælling om 2. verdenskrig i form af redningen af de danske jøder. Den er unik.
Ja.
Og hvis du går ud i omverdenen og spørger folk, der bare kender lidt til 2. verdenskrig, spørger, hvad ved I om Danmark, så er det jo redningen af de danske jøder, som de nævner.
Det er kun Albanien og Bulgarien, som også har ikke så mange som i Danmark, ikke direkte som vi kender historien her i Danmark i. Det er en anden måde at redde jøderne på i de to andre lande, men at befolkningen så direkte tog affærer som her i Danmark, det er enestående.
Hvor det lykkedes dem at beskytte dem.
Ja, det er enestående.
Meget.
Ja. Jeg synes, vi skal have en lille pause med musik igen. Jeg håber, at vi...
Sheva grush hayachor vehotzenu את הזמן על ביצות וכבישים לא היו חתיכות בארצנו אך היו יא חביבי נשים אך איפה הן הבחורות
per loro i motan. Hem hayu az rochvot kach mima'al al susei agudat hashomer. Ach kayom hen rochvot al habar וחמור זה כבר עסק האחר. אך איפה, איפה הן הבחורות ההן עם הקוקו והסרפן, עם הטוריה והשבריה? למה כבר לא רואים אותן? הן תמנו בחזה הרבלום וכמה רימונים לשעת אש, אך כיום מחשופים יש כאלו שבקושי נכנס מה שיש. אך איפה, הגורם את פושקי וקראו את הלב פה בזמן, אך כיום זה שונה בפירוש, כי הן מיד ניגשות לעניין. אך איפה, איפה הן הבחורות ההן עם הקוקו והסרפן, עם הטוריה והשבריה? למה כבר לא רואים אותן? אך איפה, איפה הן עם הקוקו והסרפן, עם הטוריה והשבריה? למה כבר לא רואים אותן?
יא, מין dejlig Joram Gaon, som jeg er så glad for, synger om de smukke piger. Han kan ikke holde fingrene fra dem. Men nu vender vi tilbage til fejring af redning, 70-året for redning af de danske jøder. Og Christian Aagaard, jeg kan forstå, at der vil ske mange, mange interessante ting i den periode i oktober.
Ja.
I år. Der vil være forelæsning og byvandringer og udstillinger, og man vil markere denne her enestående begivenhed.
Ja.
Din baggrund er en historiker,
ja,
som er ansat på Amager-museet og står for arrangementerne der.
Ja.
Hvilke tanker har du gjort dig som ung menneske omkring sådan en beretning, sådan en enestående beretning og begivenhed, som redning af de danske jøder har været? Hvad siger det dig?
Den siger mig det, at den giver os en mulighed for at tage en begivenhed, en helt unik begivenhed i dansk historie, som den vi har at gøre med her, men også at tage den og sætte den i kontekst til det, der sker overalt rundt omkring i verden, og give os en mulighed for at formidle, hvad der er, der sker med mennesker, når de er på flugt. Og på den måde vise ungdommen i Danmark, hvad der er, der sker med folk mentalt og fysisk, når de er på flugt, som folk er overalt i verden. Mm. Så vi kan bruge det til at illustrere heroppe i det fantastiske, beskyttede Danmark, hvad der er, folk gennemlever rundt omkring i verden. Mm. Så man kan have en sideløbende agenda med at markere og fejre redningen af danske jøder, nemlig at gå ud og vise, og ja, vise for folk, hvad der er, der sker rundt omkring i verden, og så de kan give dem en form for middel til at kunne forholde sig til det på en anden måde. Det er altid lettere, hvis du kan relatere til det, så man lettere kan med jødeflugten, end man kan ved, hvad der sker rundt omkring i verden i diverse borgerkrigshavede regioner, for eksempel.
Hvordan vil du selv, med den kontakt, du til daglig jo har med publikum, som kommer og besøger dit museum, hvordan vil sådan nogle begivenheder, som I planlægger, hvordan vil det kunne påvirke de ganske små? Vil en udstilling kunne formidle en viden? Er der tredimensionelle genstande? Hvad er din erfaring i formidling af en historisk begivenhed?
Det er meget ofte, især med begivenheder som dem her, der er det de stærke personlige fortællinger, der kan skære igennem til folk, og som kan ramme folk. Og især, som sagt, når de bliver holdt op imod hinanden. Eksempelvis så var jeg til et foredragsarrangement med en flygtet dansk jøde og to unge mennesker, der havde flygtet fra forskellige regioner omkring i verden her for ganske nylig, hvor de fortalte deres historie og holdt dem op med hinanden. Og jeg var tilskuer sammen med nogle gymnasieklasser, og de reagerede altså meget stærkt på det, fordi i det, at den gamle historie fra 70 år siden bliver holdt op mod dem, som fortæller det i dag, folk på deres egen alder, så får de pludselig en kontekst og en menneskelighed, som de kan tage og føle på en helt anden måde, end hvis, når de bare for 117. gang får fortalt historien om 2. verdenskrig, som jo er lidt abstrakt for dem.
Netop.
Der er det lidt lettere for dem at forholde sig til ting, som der sker i deres egen tid, for folk på deres egen alder.
Ja, jeg er enig. Det er også min erfaring med min egen familie og den historie, som jeg synes var vigtigt at give videre om at være flygtning, om at overleve krig, om at klare hverdagen derefter. For der er en hverdag efter, som skulle være så normalt som muligt.
Ja.
Og hvad det betyder for de mennesker, der overlever. Hvor svært det er, og hvordan man kommer over de vanskeligheder.
Mm, jo, man kommer over det, men samtidig kan jeg også mærke, med dem, jeg taler med, og dem, jeg personligt har interviewet, både i forbindelse med det her, og med de andre ting, jeg har arbejdet med i forbindelse med besættelsen, at uanset hvor langt væk de kommer fra, man kan sige fra begivenhederne, så sidder det stadigvæk plantet dybt ind i dem, og de er berørt af det, der sker, og det er det fænomen, som skal ud til folk, at det er altså noget, som former folks liv, også selvom det er 70 år siden nu.
Lige præcis. Jeg er meget glad for, at I gør så meget ud af fejring og markering af sådan en begivenhed. Jeg er også meget stolt over, at jeg har været en gæst i dit museum og har set, hvor fantastisk et sted det er. Kan varmt anbefale det, og jeg kommer helt sikkert tilbage mange gange endnu.
Det lyder godt.
Og jeg vil gerne sige til dig, tusind tak, Christian Aagaard, fordi du har været med os, og tak for alle de oplysninger. Vi slipper dig ikke, fordi vi tager dig også med i anden halvdel af vores udsendelse i dag.
hinds on a chain.
I studiet har jeg fået to gæster, hvor vi fortsætter samtalen om redning af de danske jøder for 70 år siden. Indtil nu havde vi Christian Aagaard, og nu byder jeg velkommen til Henny Balin og til Simon Silberbrandt. Tak fordi I gerne vil være med. Og grunden til at I er med her er, at I har overlevet, I har oplevet redningen. I har været med i en båd, som sejlede jer til, til friheden, hvor I var flygtninge. Det er en anden slags frihed, men det er en frihed. Jeg ved, jeg kommer ind på nogle svære spørgsmål, fordi svarene er svære på dem. Og det er jeres personlige oplevelser. Hvordan, fortæl mig, fra den gang du, Henny, du var 6 år, og du, Simon, du var 19 år, da det skete.
Ja.
I sad i en lille båd. Fortæl mig, hvem var I ved siden af? Hvem sad ved siden af dig? Simon, du må gerne lægge ud, hvis du vil.
Det vil jeg godt. Jeg var sammen med min bror, min ældre bror, og en kammerat, som vi havde boet hos, op i hans families sommerhus, op i Numshus, da det rygtedes, at vi blev taget, og så forsvandt vi fra lejligheden, hvor vi boede, og han hed Julius Feldstein, og min bror hed Salomon Silberbrandt. Vi gik rundt og prøvede, må jeg fortsætte nu?
Du fortsætter bare.
Vi gik rundt i Nordsjælland, og vi spurgte folk, kom hen og sagde, skal I over? Og vi sagde, ja, det skulle vi jo gerne. Man var åben, samtidig med, at man var bange. Og så kom vi ned til en afskiftnings, hvad skal vi sige, landgangsbro, hvor fiskerbåden lagde til. Da vi tre ikke havde mere end 800 kroner sammen, så var vi de sidste, der kom ombord på en båd, hvor jeg vil skyde på, at vi har været en 30-35 mennesker. Nogen kom nedenunder, og vi, min bror og jeg og Julius, vi blev oppe.
Var det en kutter, en fiskekutter?
En fiskekutter, ja.
Du sad ved siden af din bror så?
Ja, vi sad ved siden af min bror, ja.
Og hvad var det? Kan du huske, kan du mindes de tanker, der fløj gennem hovedet, da du satte dig ned? Vidste du, hvor du skulle til?
Ja, jeg vidste, jeg skulle til Sverige.
Men ikke andet?
Nej, intet andet.
Tænk du på, om der er nogen, der tager imod dig?
Nej, slet ikke.
Var der nogen, der fortalte jer, hvem der ville tage imod jer?
Ikke spor.
Det vil sige, det var en intetvished om hvad der er på den anden side.
Intet,
I sejler ud i mørket?
Ja, bare for at være lykkelig for, hvis vi kommer over.
Hvad med din mor og far?
Min mor var død, og min far, han var taget ud på landet, og han har sin historie af noget af det. Den vil du ikke have her, vel?
Måske kommer vi ind på det. Lad mig lige fortælle. Jeg siger det, eller spørger om din mor og far, fordi, hvad tænkte du om din mor og far, da du sætter dig
min
ned?
Min mor var død, ja. og min far, jeg anede ingenting.
Du anede intet om ham?
Nej.
Havde du en kæreste på det tidspunkt?
Nej.
Synes du, det var, at du var heldig? Følte du dig heldig? Var du glad? Var du... var banket hjertet lidt?
Jeg tænkte ikke så langt med, om det bankede. Min bror, som var gift med en ikke-jødisk dame, hun stod nede og sagde farvel til os. Og hvad med mig? Og hun fortalte den der også, at jeg er gravid. Hvad skal jeg så gøre? Så sagde min bror, hvad kan jeg gøre nu i en situation, at vi skal til Sverige forhåbentlig? Så det gled ud til siden. Hun gav mig et æble, jeg glemmer det aldrig. Og det fik jeg i hånden. Og hvis vi bliver taget alt muligt, jeg var dygtig til at spille håndbold. Ham, der tager imod mig, han får ind på torsken af det her æble. Det var min tankegang. Mærkeligt, ikke? Ja, hvad skete der så?
Motoren, der gik i stedet.
Ja. Så på vej ud, vi sejlede ud. Vi var de sidste, der kom ombord på netop, fordi vi havde ikke nok penge, men vi kom ombord. Og vi sejlede ud, og så begyndte alle beboerne, eller jøderne, hvor lang tid var det? Hvor længe tror de, det var? Og det spurgte de, og de blev ved. Og fiskeren sad, der stod ved siden af, og jeg ved ikke, hvad han gjorde. Han sagde, det går nok til at se, vinen ligger lige derovre, og lyset brænder, og lad være med at være nervøs. Og alle havde det. Så han prøvede på at dæmpe ned på vores humør, hvis der var noget af besværlighed.
Var der nogen, der græd? Var der nogen, der var urolig?
Nej, det var ganske stille, det kunne man mærke. Så på et godt stykke ude på vandet, vi var begyndt at sejle, så et godt stykke ude på vandet, så pludselig så sagde han, se så for helvede, så gik bådens motoren helt i stå. Så havde de stanset motoren, fordi der var en patruljebåd, sandsynligvis en tysk patruljebåd, med tændte lanterner på vej ud mod os. For helvede, sagde han til sig selv, og til den ham, der styrer op i cockpit, eller hvor det var. Hvad skal vi gøre? Du har familie, og hvis vi bliver taget, så er det jo forfærdeligt som bare den. Og han var helt sådan, han havde nerver på. Og så sagde jeg, sagde min bror til mig, nu er det sket, nu kommer patruljebåden, og så er det, at det vil være sket med os. Og så pludselig hørte vi den her lyd, tøf, 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 og så kom vi til Wien, og så var vi glade.
Du sejlede, kan du huske, hvor længe det sejlede? I sejlede derover. Kan du huske tid? Havde du fornemmelse for tiden?
Ja, fornemmelse på, at det ville, da vi var midt ude i Øresund, havde vi sejlet en halv times tid eller sådan noget lignende. Hele sejlturen må have varet lidt over en time.
Forsvinder tidsfornemmelsen, eller forsvinder stedsfornemmelsen, når angsten for at overleve er så stor? Eller er den med i ens bevidsthed? Kan du huske det?
Nej, det eneste, jeg tænkte på, bare vi kommer over. Jeg var 19 år, og jeg havde ikke disse følelsesmæssige tanker.
Hvorfor lukkede du totalt af for at kunne klare turen? Er det det, du gjorde?
Jeg lukkede ikke direkte af, men jeg tænkte, det skal nok gå.
Du havde håbet?
Ja, det kan man sige.
Tænkte du på Gud på det tidspunkt der?
Nej.
Nej. Var du troende på det tidspunkt?
Nej, jeg har næsten aldrig været troende.
Nej. Men det var håbet om at klare det og overleve, ja, der holdt dig op.
Ja.
Er det din lillebror eller storebror, du var sammen med?
Det var min storebror.
Talte I sammen om disse oplevelser, efter I kom tilbage til Danmark?
Ja, kan du huske, at vi gjorde sådan og sådan og sådan og sådan, da vi kom tilbage. Så kom jeg til Landskrona og fik et job med det samme. Og min bror, han kom op i Nordsverige og kom på arbejde deroppe i en slagterforretning, for han var uddannet slagterimedarbejder i en slagterforretning.
Hvad lavede du?
Jeg var kommet i skrædderlærer og havde lige været udstået skrædder, mit svendebrev. Men det var et helvede. Jeg var 5 år i lære, som jeg ikke kunne lide. Det er en sag for sig.
Men du kunne komme og arbejde hos nogle svenskere på
ja,
den anden side?
Ja, på en fabrik i Sverige.
Gjorde du det så i alle de år, du var
i
derovre?
I de 19 måneder,
du var derovre. Henny, nu er det... Tak, Simon. Jeg kommer tilbage til dig, for jeg har flere spørgsmål, men jeg synes, vi skal lige komme over nu til Henny Balin, som var 6 år dengang, du flygtede. Og du kom til at flygte fra Drage, der hvor Christian Aargaard fortalte om alle de arrangementer og begivenheder, der ville være i anledning af redningen.
Nå, det vidste jeg ikke.
Jeg vil gerne spørge dig, hvad du kan huske fra dengang, du skulle flygte.
Jamen, det er lidt interessant for mig i hvert fald at tænke tilbage på, fordi mine forældre må have været bomstærke. Min far havde været under jorden i meget lange tider, fordi han havde haft illegalt arbejde i København. Men på et tidspunkt, så siger min far og mor altså til os børn, min lille søster, der var 4 år yngre end mig, 3,5 år yngre end jeg, siger de til os, at... Jamen, vi skal på en udflugt. Vi skal have meget tøj på, fordi det bliver jo altså... Vi skal bruge meget tøj. Og vi tager til turen til Dragør, kan jeg slet ikke huske, hvordan vi kom der. Men i Dragør skulle vi besøge gode venner, en fiskerfamilie, som... Det var meget naturligt. Det var, vi skulle besøge far og mors venner. Og vi blev installeret og fik et sted at være og hygge os, og far og mor sad sammen med dem, og de drak. Hvad de gjorde, det kan jeg ikke huske, men de var sammen. Og vi børn løb frem og tilbage, og den her rare fisker, han lavede et samtaleanlæg til min søster og mig. Der var fuldkommen ro. Altså 2 tomme dåser og en snor imellem, så kunne vi stå i 2 forskellige rum og tale med hinanden. Der var fuldkommen ro og hygge.
Kan du huske det hjemme? Kan du huske hjemmet? Kan du huske...
Ja, fiskerfamilien.
Ja,
det var
en lidt
lille fiskerhus.
Ja.
Jeg kan kun huske 2 stuer,
ja,
som vi var i.
Ja.
Og
var
det var 2 lyse pæne stuer, hvor min søster altså kunne gå ind bag en dør, og så kunne vi stå og viske til hinanden i 2 dåser.
Sad din mor og far sammen med fiskerne og talte sammen?
Ja, de sad og hyggede sig, som om det var hyggeligt selskab. Og på et tidspunkt, så siger... mine forældre, eller siger de jo til mig i hvert fald, til os, at nu skal vi gå, og vi skal være meget varmt klædt på. Og så bliver vi altså meget varmt klædt på. Og jeg synes ikke, det var sjovt. Jeg kunne ikke samle benene, og jeg kunne ikke lægge armene ind til siden.
Du sidder og slår
rigtig meget tøj på.
Eftersom det er radio, så vil jeg lige oversætte lidt, hvad der sker, fordi du sidder og breder armene ud for at vise, hvor meget...
Ja. Vi skulle have voldsomt meget tøj på.
Ja.
Ikke noget at bære på. Ikke jeg i hvert fald. Og så gik vi, og det var mørkt. Det var bare en udflugt. Vi skulle ud og gå lidt.
Hvem var med på...
Det var min far og mor, min lillesøster, og så fiskeren.
Og fiskeren.
Og det var bare en... Altså, børn accepterer jo hvad som helst, når forældrene er glade og rolige. Jeg mærkede ingen uro.
Holdt du nogen i hånden, da du gik?
Sådan husker jeg det ikke.
Nej.
Jeg husker bare, at vi gik.
I gik bare?
Ja. Der
var det meget mørkt?
Det var mørkt, ja.
Var der lys rundt omkring dig?
Nej, for vi gik gennem buske og hæk og sådan noget. Vi gik i et vokset areal. Og...
Fik jeg at vide, at I skal være stille?
Nej, der var bare ikke nogen, der sagde noget. Nej.
Gik fiskemanden, gik han,
han gik
fisker,
med
gik
mine
han
forældre,
foran.
Han gik forrest.
Han gik forrest, ja. Og I gik bagved.
Ja, og i detaljer husker jeg ikke, at vi kom til båden hele vejen ned. Jeg kan ikke huske stranden, for eksempel.
Men du kan huske buskene?
Jeg kan huske buskene.
Hvorfor?
Vi gik i mørke.
Fordi det
var mørkt, og der var krat.
Da I så gik, ramte du ind imellem buskene?
Nej, det tror jeg ikke.
Det er ikke derfor, du husker
dem? Jeg har ikke følt det ubehageligt.
Nej, det er ikke derfor, du husker dem?
Nej, jeg husker det kun som en oplevelse. En interessant turistrejse. Det er lidt underligt. Det er underligt at tænke tilbage på. Vi kom ned til båden, og det husker jeg ikke i detaljer, at jeg kom ned i den. Hvordan jeg kom ned, det kan jeg ikke huske. Men vi skulle helt ned i bunden af båden. Og det husker jeg meget nøje.
Hvad er det, du kan huske fra det?
Fordi jeg er astmabarn og allergiker, så min næse fejlede ikke noget. Vi kom ned i det her rum, hvor der vist har været opbevaret fisk. Åh, en stank. Det var ganske forfærdeligt, som der lugtede. Og der skulle vi altså være stille. Der fik så at vide, at vi skulle sove. Vi skulle lægge os ned og være rolige. Ja.
Var der mange mennesker sammen?
Nej, det var der ikke. Der var faktisk kun mine forældre, ja. Og min søster. Og vi skulle altså bare ligge dernede og være helt stille. Og det lugtede forfærdeligt. Og så kan jeg huske et koøje, som jeg synes sad højt op i forhold til mig. Men det kunne jeg altså se.
Hvordan kunne I, fortæl mig lige, hvordan lå I dernede? Var der et tæppe?
Det må der have været. Det var ikke direkte ubehageligt, men der lugtede.
Der lugtede.
Jeg har ikke hæftet mig ved, om der var tæpper, eller om det var min egen frak, jeg har ligget på. Det kan jeg ikke huske.
Og hvem lå ved siden af dig?
Ja, det kan jeg faktisk. Jeg har ikke noteret mig, at min søster gjorde det. Men hun var jo også lille bitte, så hun kan have ligget i min mors arm.
Og din morfar, hvor lå de hen i forhold til dig?
De var lige ved siden af mig. De var lige ved siden af mig, men der var jo helt mørkt. Så det var ikke sådan,
hvor
at vi sad.
Hvor var fiskeren henne?
Ja, han var, det er sådan opfattet jeg som ovenpå. Det var jo ham, der skulle styre båden. Det har jeg overhovedet ikke sat spørgsmål. I det hele taget har jeg aldrig sat spørgsmålstegn med mit liv. Jeg har bare fulgt med. Det er lidt underligt, men sådan
nej,
har det
nej, det er sådan en overlevelsesteknik, kan man sige.
Ja, det må, jeg er utrolig tilpasningsdygtig.
Ja.
Nå, men mens vi sejlede, kunne jeg op igennem koøje se mørket. Og oplevede også, som Simon fortalte det, at båden blev stille. Og jeg så en lyskegle gennem koøjet, som jeg synes var interessant, men som ikke i øvrigt blev kommenteret. Det er først som ældre, at jeg kom i tanke om, at sådan var det. Det jeg husker fra turen, det er turen, som jeg synes var lang. Men det jeg husker fra turen, det var, at vi kom til Sverige, og det var lyst. Eller til Sverige, der lå en stor båd. Vi kom til en kæmpe stor damper. Og det var helt lyst. Og der blev sagt til mig, at jeg skulle kravle op af den der rebstige, der hang ned til mig i båden. Og det nægtede jeg pur. Der, kravle op af den der, det ville jeg ikke.
Blev du bange?
Der blev jeg bange. For første gang i mit liv følte jeg angst. Jeg turde ikke gå op af den der. Så de lokkede og prøvede med alle midler.
Hvem lokkede?
Sidst,
hvem er de?
Mine forældre og om personel Nelly i nærheden af mig. Nu var der pludselig mennesker jo alle vejen oppe på båden,
som
hang de
var
ned
dem, der
og vejledte.
Var det nogen, du kendte?
Eller? Nej, nej.
Det var fremmede, der kom.
Ja. Men på et eller andet tidspunkt var der nogen, der stak en rød sodavand frem og sagde, se her, hvad du får, når du kommer herop.
Og det hjalp.
Det hjalp. Så kom jeg op, og deroppe var der altså en vild stemning, en vild jubel. Det var helt sådan overvældende.
Mange mennesker.
Ja, der var, jeg ved ikke, om der var mange, men de, der var, det var sådan nogen, der fyldte mig og råbte og var glade og klappede hinanden og sådan noget. Og jeg ved ikke, hvem de var. Det der beskyttede barn har aldrig fået at vide, hvad der foregik. Og jeg har aldrig spurgt.
Du kunne altså godt have spurgt efter krigen. I kom alle sammen
ja,
tilbage.
Ja, egentlig. Vi kom jo alle sammen tilbage. Men det må så stadig siges, at det her astmebarn var altid på hospitalet. Og det meste af den tid, jeg var i Sverige, er et hospitalsophold. Så jeg husker ikke ret meget derfra. Ja, jeg var indlagt. Og det kan godt være, at min hukommelse er præget af, at jeg jo hele tiden var passet på og beskyttet. Så for mig var krigen ikke noget sådan stort. Vi kom bare hjem. Mine forældre kom hjem før mig. Det var et hospitalsophold til sidst, hvor jeg sad og så, at de sagde, nu er vi nødt til at tage hjem, vi kommer og henter dig. Hallo, det var forfærdeligt. Men det kommer man jo også over, for hospitalspersonalet var søde. Så kom mine forældre kort tid efter og hentede mig efter krigen.
Du lå hele tiden på hospitalet, altså?
Jeg lå ikke hele tiden, men i så lange perioder, at det kun var korte ophold udenfor.
Og hvor var du så, da du ikke var på hospitalet?
Ja, så var jeg hos mine forældre på et tidspunkt.
Men da de var rejst tilbage?
Ja, der var jeg på hospitalet. De kom og hentede mig på hospitalet.
Så der var du hele tiden der?
Ja, der var jeg der. Og har ikke lidt på nogen måde noget.
Talte dine forældre så om oplevelsen efter krigen med dig?
Nej, det var ikke noget tabu. Det var bare ikke noget, vi spurgte om. Vi havde jo været der, og vi var kommet hjem. Det var egentlig en slags udflugt. Først mange år efter går det jo op for mig, at der er en historie. Det har vi ikke sådan tænkt.
Og hvornår begyndte du at fortælle dine børn og børnebørn om det?
Det ved jeg ikke. Jo, de spurgte. Mine svigerdøtre. Det var faktisk mine svigerdøtre, der spurgte mest ind til, hvad foregik der der. Vi andre har bare taget, det var bare sådan, det var. Vi var i Sverige under krigen. Sådan har vi taget det. Men det var ikke traumatisk at være i Sverige under krigen. Vi var jo forkælet. Vi havde ingen problemer der. Min far fik arbejde. Min mor, hun syede. Der, hvor vi boede, fik hun sat symaskinen op og syede og lavede ting.
Hvis jeg skal spørge dig om den mest markante erindring fra den tid i båden. Og den er jeg meget interesseret i.
Hvis det der var meget mørkt.
Er det mørke, der falder dig ind allerførst at sige?
Det var meget mørkt. Og kun, det kan jeg jo se bagefter, at det er jo kun fordi, jeg har været et utrolig roligt barn. At jeg ikke har følt, at det var frygteligt. Jeg har heller aldrig været mørkeret.
Men lugten?
Lugten var skræk.
Det var den,
det var det
du
værste.
Kom ind på allerførst.
Ja, lugten var rigtig slem.
Så kommer jeg nu tilbage til dig, Simon. Hvis jeg vil spørge dig om sansemæssigt, hvad er det, du kan hæfte dig ved? Når jeg siger, fortæl mig om de sanser, som du kan referere til nu, når du tænker på, da du sad der på
i båden.
Fortæl mig, hvad er det, der falder først ind som erindring?
Erindringen ligger i håbet om, at vi så vind, der var lys derude, og der skal vi over. Og der var kun en halv time eller tre kvarter, så jeg læs. Det var det ene, jeg beskæftigede mig med, at vi skulle over.
Lyset derude i mørket var lyset i dit sind. Det var det, der holdt dig oppe.
Ja. Og da jeg kom til Sverige, jeg var ung mand på 19 år, og nogle gange kom man sent ud, og så gik jeg en tur ned langs med vandet og så mørket i Danmark. Og her, der var der amerikanske film, og der var bananer, og der var det hele. Og det, man vender sig hurtigt til sådan nogle luksusting. Men mens jeg sad i båden, der var jeg kun opsat på at komme over.
Har du talt med dine børn om dine oplevelser?
Min søn, ja. Jeg har fortalt, han ved alt om. Og Allan Silberbrandt har taget os. Bind, det er min søn. Han er skolelærer, og de er 4-5 stykker, der går ud og laver kulturarbejde herhjemme. Og en af turene, det var, at vi skulle køre op, hvor jeg flygtede fra op ved Humlebæk. Og så havde Allan og de andre og mine nevøer, de var med. Og der sad vi på en bænk og kiggede ud over og så vinen ligge foran os. Og så spurgte Allan mig hele vejen igennem, hvad så? Og det har jeg fortalt ham om, hvor ubehageligt det var, indtil vi kom ind i smult vand. Jeg vil lige have lov at sige, jeg har ikke lidt under noget som helst.
Nej.
19 år. Så var jeg ret så skræbt til at spille håndbold, og jeg meldte mig i en håndboldklub, og jeg fik reklame på en kommende landsholdsspiller i Danmark er flygtet, og så huhaj vilde dyr. Det var meget, meget, meget interessant, eller hvad man skal sige. Så jeg har haft en gylden ting, men jeg vil lige indflette en bemærkning, må jeg? Jeg stod og pressede på en stor fabrik, og så kom der en mand hen. Han sad ved siden af på en ved en symaskine, og så siger han, hvad hedder du til efternavn? Jeg hedder Silberbrandt. Så har jeg været med din familie i en lejr nede ved Ystad, og jeg aner ikke, hvor min far var, og om han var kommet over, ikke var kommet over. Og så siger han, hvad hedder din far? Så fortalte jeg det. Det var, hvordan så nu? Så beskrev jeg det hele. Så da jeg så kom hjem, og min far også kom hjem, så sagde jeg, far, hvad skete der? Han cyklede rundt og var handels omkringrejsende. Ved du, hvad det er? Handels omkring. Han kørte på cykel og kørte ind på bøndergården, altså i Danmark, før krigen. Og så kørte han rundt, og så solgte han til konen kromut og alt muligt, bysterhold og alt muligt. Og det gik fint, og han var meget populær. Han kørte ud i Oddenhavn. Odden, det ligger ude ved Sjællands Odde, langt ude. Og så går han hen til en stor båd, og så siger han, hvor skal du hen til kaptajn? Jeg skal til Kastrup Lufthavn. Kan du ikke tage mig med på vejen? Er du jøde, sagde han så. Så sagde han, ja, det er jeg. Jeg troede, du var russer, for det sagde vi alle sammen rundt omkring, at han var russer. Nå, kom i aften ved femtiden, og så kan du skaffe 200-300-400 mennesker, det har vi plads til. Det var efter den 1. oktober. Så sagde min far, det kan jeg ikke. Hvor er de alle sammen? De er jo ikke hjemme. Så kom han klokken 5:30, og så blev de gennet ned i lasten. Og så skulle de være stille. Og så kom der en tysk soldat og skulle kigge papirerne efter, om alt var i orden. For det var en stenfisker, de skulle sende sten til Kastrup Lufthavn. Så sagde min far, hvad så, hvis nu han ville se båden efter? Ja, sagde han, så var der kun én ting at gøre. Så måtte vi tage ham med ud, og så måtte vi sænke ham ned i havet, og så var det sket. Så det var sådan en lille sidebemærkning om, hvad man oplevede der.
Men jeg synes, det falder meget fint i tråd med, hvad du fortalte mig, inden vi udsendelsen gik i gang. Det er den gang, hvor du skulle sige kaddish for din mor.
Ja.
Og hvad du oplevede i synagogen der. Vil du godt fortælle det igen? Du skulle sige kaddish til din mor.
Jeg skulle sige kaddish, og det gjorde jeg hver morgen i de 11 måneder, at man gjorde det. Ja, man burde gøre det også om aftenen, men vi kom cyklerne og så om morgenen. Og så stod der to mennesker med nogle rigtig sorte hatte. Og de sagde ikke noget, og vi sagde slet ikke noget. Hvad skal man sige til sådan nogen? Man kunne se på det lys.
Det var under besættelsen, skal vi lige sige.
Ja, i 41-42. Så hvad skal man sige? Og man var jo bange også da. Og da seancen var forbi i synagogen, så kørte vi hjem, og vi var berørt om det. Og så fik jeg altså at vide, at de havde bedt om at få papirerne på alle indflyttede, og så havde de kartoteket.
Med navne og adresse på alle jøder.
Og min far lå på Møntmestervej den 1. oktober, og han sagde, der sker ikke noget. Og når han lagde sig ned og lagde armene op over hovedet, så begyndte han at snorke og sove. Og han snorkede, og de var oppe og ringe på tyskerne, for at få, de havde hans adresse. De ringede på, han hørte ikke ringeriet. Og de gik igen, de brød ikke dørene op eller noget som helst. Og så blev han så klar over, at nu skulle han afsted.
Ja, noget af historien. Christian, du sidder her og lytter.
Mm.
Hvordan reagerer du på den historie? Om, fordi jeg ved, du interesserer dig for Danmark under besættelsen.
Ja.
Er det nogle beretninger, du kender? Har du, er du faldet over noget som det der?
Man kan sige, at det unikke ved historien er, at selvom det er så mange, der flygtede, så er det jo, det er jo unikke individuelle historier alle sammen. Så enhver historie er jo ny, samtidig med, at de alle sammen selvfølgelig har nogle fælles punkter. Men noget af det, jeg også interesserer mig for, jeg godt kunne tænke mig at vide, det var, om I tiden op til 1. oktober mærkede noget til det at være jøde i Danmark?
Nej. Nej, det var, vi levede et frit liv, vi cyklede. Den 8. april, vi trænede nede i Kastellet, var der en gymnastiksal. Den 8. april, dagen før. Der var vi nede og træne i håndbold, den her jødiske afdeling. Og vi kunne mærke, at der lå noget i luften, som man ikke var vant til. Og så blev vi altså klar over, at der var, hvad der var, det ved vi ikke. Og så den 9. april, så kom flyvemaskinerne og opråb og alt det, man kender til. Nej, ellers ikke noget.
Men ikke i tiden efter 9. april og frem til 1. oktober 43.
Nej. Jeg kan huske lidt, men det var, vi gik ind, vi var nogle unge mennesker, der gik ind ved Frihedsstøtten. Og der samledes folk, og Frikorps Danmark, som var en helte til det tyske system. Der var det opråb, og der de skændtes, og de slogs og skrub hjem, og alt det der skete. Der kan jeg huske, at Frikorps Danmark var efter mig, og jeg gik med blød hat. Det gjorde man dengang. Ellers ikke noget. Vi gik hen til politiet, fordi jeg havde mistet min hat. Så sagde politiet, ved I hvad, lad hat være hat, og se at komme hjem med jer, nogle store børn, se at komme hjem, og I har ikke noget her at gøre. Det var meget sjovt, og sådan en lille, men det var før, eller lige, altså før den 1. oktober, ja.
Henny? Hvad siger du?
Jeg har måske en lille historie, fordi min far jo altså, som jeg sagde, var modstandsmand, og havde en del gemte for eksempel masser af pjæser, materiale hjemme hos os. Jeg sidder, det er måske typisk, måske var det om morgenen, jeg ved det ikke, men i hvert fald så kommer politiet for at se, hvad er det, for at lede efter noget. Lede efter materiale. Og jeg er i min seng i hvert fald. Det har nok været tidligere om morgenen, for der var min mor også. Og min far var jo under jorden. Han havde ikke været hos os meget, meget længe. Han kom sådan på besøg en gang imellem, men han boede ikke hos os. Men de her folk kom ind og ledte efter materiale. Og jeg husker mig siddende i en seng og min søsters seng et stykke fra mig. Og da de havde ikke fundet noget, og er på vej ud af døren, så siger jeg, jamen der er der meget mere derhen, og pegede hen i min søsters seng. Der skete ham ikke noget. Jeg tror, de lå sådan, som jeg husker, det lå de, som om de ikke hørte det. Men der lå materialet, som de ledte efter. Så der var små episoder alle vejen. Hvis man var et skræmt barn, så havde der været god grund til at være bange indimellem.
Det tænker du i dag?
Ja. Jeg har tit været forbavset over, hvad jeg egentlig har været rundt i, uden at opdage det.
Meget tankevækkende.
Mm-hmm.
Jeg har en tredje gæst, en fjerde gæst i studiet. Velkommen, Birgitte Borgsmidt.
Tak.
Du er med os her i dag, også fordi du også har oplevet at skulle over på den anden side.
Ja.
Fordi også du var forfulgt som jøde.
Ja.
Hvor er det hen, du flygtede fra?
For det første havde jeg en jødisk mor, som kom fra Berlin. Og min mormor kom herop. Min danske farmor garanterede for mormor. Min far forlod desværre min mor under krigen, har jeg fundet ud af senere. De blev skilt, og min mor begik selvmord. Ja, og det blev der aldrig talt om. Det dukkede op som voksen. Men min far havde haft en frihedskæmper boende, og han blev taget hos min far, og det er måske derfor, min far ville flygte. I hvert fald ville mine bedste forældre adoptere mig, fordi der blev jeg anbragt, da min mor døde. Og min far ville ikke lade dem adoptere mig. De blev uvenner over det. Og jeg blev så døbt af min stefarmor for at redde mit liv. Og præsten forandrede kirkebogen. Ja. Og så flygtede jeg med min far, og jeg ved ikke, hvorfra vi flygtede, fordi min far var advokatfuldmægtig i Aalborg. Men vi flygtede i fiskerbåd, og jeg havde flyverdragt på. Og min far havde lejet en kahyt til mig, og han havde varm kakao med. Og ved siden af mig lå der en dame med langt lyst hår, og jeg kastede op hele turen. Min far, han gik op på dækket, og der sagde de andre, at han bragte dem i fare ved at være op på dækket, og han hostede. Og der var dårlig stemning på båden. Det kan jeg huske.
Det kan du huske?
Ja, jeg var 4 år.
Og hvad mener du med dårlig stemning?
Jeg kunne mærke, der var en trygge stemning. Det kunne jeg mærke.
Blev du bange?
Altså, jeg er mørkered efter krigen. Stadigvæk.
Men da du sad der i båden...
Ja, jeg tror, fordi... jeg var... Jeg sad ikke. Jeg lå på den der køje, og det gyngede meget. Og jeg fik det der varme kakao, og jeg kan huske damen ved siden af. Og så kan jeg bare huske, at de var sure på min... De andre på båden, de var sure på min far, fordi han var oppe på dækket og hostede.
Kom han så tilbage til dig bagefter?
Det kan jeg ikke huske. Men så kom vi så til Sverige, og der blev jeg anbragt i en familie, min far kendte, i Lund. Han var professor, patolog tror jeg det hedder, i Lund, og hans kone, og de havde en adoptiv søn på min alder, et år ældre. Og min far havde et job, og havde en lejlighed rundt om hjørnet, og han kiggede gerne forbi for at få lidt middagsmad. Ja. Og så efter et år ville min far til Stockholm, fordi der var vist nok faldet en bombe i Lund, og så ville min far til Stockholm. Og det, du kunne ikke bare rejse til Stockholm, du skulle have et job. Og så skaffede han sig et job ved flygtningehjælpen, og så tog vi til Stockholm. Så blev jeg anbragt hos en fru Tropelius, som skrev børnebøger. Og efter det kom jeg til Gunnar og Alva Myrdal, hvor jeg var et år og havde det godt, fordi der måtte jeg alt. Det var en jødisk dame, fru Jespersen, der anbragte mig der. Og der måtte jeg bruge min venstre hånd.
Det måtte du ikke før?
Nej.
Du kom derop?
Nej, og de skældte min far ud og sagde, hun er venstrehåndet, og det skal hun have lov til.
Er du så venstrehåndet i dag?
Ja. Og for 15 år siden fik jeg kontakt til Alva Myrdals døtre. Ja. Men altså, det har lært mig den der flugt. Altså, jeg skulle altid fik at vide, at jeg skulle være artig og opføre mig ordentligt, fordi jeg var gæst.
Hvor gammel var du dengang?
Jeg var kun 4 år, og min mor døde, da jeg var 3. Og så var jeg der til, at jeg var 6 år i Sverige. Og så havde min far, han var en skørtejæger. Så han havde forelsket sig i den første svenske dommer, og det skulle han lige have afsluttet. Så jeg blev sendt hjem alene fra Stockholm til København.
Hvordan kom du hjem så?
Jeg tog båden, først toget fra Stockholm til grænsen, eller der til vandet, ikke? Og så over med båden, og så i Frihavn stod min bedstemor og farfar og min onkel og tog imod.
Hvad gik der gennem tankerne? Hvad var det, du i dag kan huske, der gik gennem dig, da du skulle over der, hvor du ikke vidste, hvor du skulle til? Kan du i dag erindre noget?
Nej, altså jeg kan bare huske, at jeg var lidt bange, og jeg den dag i dag er mørkeret. krigen, og det har jeg talt med andre om, der er flygtet, som også er mørkerede.
Da du så skulle tilbage igen?
Ja, der skulle jeg følges med en mand med en stor hat, og han ville gerne passe på mine penge, men det fik han ikke lov til.
Men hvad følte, eller hvad vidste du, da du skulle tilbage? At det var trygheden?
Det, altså, jeg vidste, at jeg skulle hjem til min søde farmor og farfar og min onkel, ikke? Og der fik jeg så lov at bo det første år efter krigen og sov i højre arm hos min bedstemor, for min fætter, han måtte få venstre arm.
Ja.
Må jeg sige noget?
I må gerne sige, som
I jeg har været jeg var uddannet skrædder, men det gik af helvede til, og jeg fik et job som forsikringsmand. Du sagde før, om jeg havde nogle følelser, hvordan jeg var ledet over båden, med båden over vandet. Så kom jeg ud til kunder, og jeg kom ud til jødiske kunder. Og jeg kom ud, der kom et kontingent af polske flygtninge i 80'erne, vist nok. Og de kunne ikke tale dansk.
69-70 kom de.
Ja.
Ja.
Da jeg var 5 år, der kunne jeg ikke tale dansk. Jeg er født i Danmark. Jeg kunne ikke tale dansk, for begge mine forældre, de talte jiddisch. Så da jeg var 5 år og legede med børnene op på gaden, eller hvor det var, så sagde jeg, oj, 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 ot kum der bannele, der kommer et tog. Og jeg, indtil jeg var 5 år, så kunne jeg kun tale jiddisch. Så får jeg det her job som forsikringsmand. Og så skulle jeg, så gik jeg til Dansk Flygtningehjælp og fik udvirket, at de fik en gratis forsikring gennem mit firma på deres lejlighed, som de havde fået via Flygtningehjælpen. Når jeg, så fik jeg, vi mødtes i Ny Kongensgade nede i kælderen, alle på polakkerne. De polske flygtninge, eller ikke flygtninge, jøderne.
De var flygtninge.
Ja. Og så skulle jeg på jiddisch fortælle dem, hvad det drejede sig om, den forsikring, de skulle have. De kunne ikke forstå mig, for mine forældre havde talt russisk jiddisch, og de talte polsk jiddisch.
Og det er ikke, ikke helt det samme. Vi siger ting lidt anderledes. Dem, som kommer fra Polen, vi siger, det er lidt anderledes i forhold til dem, der kommer fra Litauen eller Rusland.
Det er rigtigt, jeg ved det godt. Men nu kommer mine følelser. De følelser, som jeg observerede, da jeg var i Danmark og besøgte polakkerne. Og senere hen har jeg kørt landet Europa rundt for at besøge alle de koncentrationslejre, som jeg var så heldig ikke at få besøgt. Jeg har besøgt dem alle sammen, og Dachau og hele vejen igennem. Der var noget ved mig, der sagde mig, du er lykkelig, at du har undgået det her. Og når jeg kom til en kunde, der skulle have en eller anden forsikring, og jeg skulle være der 6:30, først 9:00, så sagde jeg, hvordan har I det nu her? Og så fik jeg deres historie. Og den kom jeg hjem til min kone og fortalte. Jeg var meget, 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 meget engageret i at kunne fortælle det. Og så sidder der en dame over for mig. Så siger hun, jeg kan fortælle dig en historie. Jeg var på alder med dig, måske lidt yngre. Vi var blevet taget i en kreaturvogn i Tyskland, og langt ude på landet, så går det her vogntog i stå. Vi var på vej til Auschwitz. Så sagde min mor, "Lev, mein Kind, løb, mit barn." Og så skubbede hun døren op og skubbede hende ud. Og så kom hun ind på en bondegård, og der har været en gammel babuska. Hun har vidst, at det var et jødebarn. Men bønderne sad inde i opholdsstuen og sagde, tænk sig, hvis man kunne få fat i et jødes barn, så kunne vi få 5 pund sukker udleveret, før vi dræbte det. Og det er helt mærkeligt. Det var en af de her eksempler.
Det er der, du har haft flest følelser.
Simon har jo egentlig altid haft dårlig samvittighed over, at han overlevede. Og når han fortæller sine historier, når jeg hører ham fortælle, så handler det jo rigtig meget om, at han får dem til at fortælle, og han ligesom oplever og forstår det, de fortæller. Helt ind til benet, fordi det var så nemt for ham. Men han havde i Sverige dårlig samvittighed over, at han gik derover og var så frelst. Er det ikke rigtigt?
Rigtigt.
Den dårlige samvittighed er jo noget, som jeg som barn af overlevende også kender. Mm. Den dårlige samvittighed, at nogle af dem, som tilhørte en, de kom ikke tilbage, men man gjorde det selv. Og den dårlige samvittighed har jo præget for eksempel min mor og far hele livet. Og den tavshed, som de omgav sig med omkring de oplevelser hele livet, fordi de havde dårlig samvittighed. Og det er den pris, man betaler bagefter, ikke? Som man må leve med. Men den, netop den erindring og den oplevelse, det er præcis det, som jeg synes er så vigtigt at give videre til de unge, til næste generation. Så de ved, hvilken konsekvens et krig har på den menneskelige plan, på det personlige plan. At krig, det gør noget ved os. Vi kommer til at betale en pris alle sammen. Alle, der er med i sådan noget. Jeg synes, det er så vigtigt, at andre hører jeres beretninger, at det bliver fortalt og formidlet. Birgitte, du vil gerne sige noget?
Ja, jeg vil bare sige, at det der, at jeg har været flygtning under krigen, jeg har ligesom et blødt punkt, når jeg snakker om det, ikke? Men det har også gjort mig stærk. Og det har gjort, at jeg er tolerant over for andre nationer og sådan. Og når jeg møder en svensker i bussen, og han ikke har nogen busbillet, så køber jeg en busbillet.
Men jeg tænker også på, Simon, at når du har været så interesseret i at høre andres beretninger, og at du lever dig så meget ind i det, kunne man tænke sig, at det er også for at forstå lidt af dig selv?
Sikkert.
For at gennemleve både det sår, du har undertrykt hele tiden, og for at ligesom få fred med dig selv omkring det.
Rigtigt. Man tænker sig engang, at jeg kommer hen til en kunde og skal tale forsikring med den, og først da klokken var 9, så sagde jeg, nu må vi lige tale om det, jeg kom for. Jeg har brugt 3 timer for at udspørge. Disse følelser, hvordan kan I beskrive dem?
Hende. Det gør du jo ganske fremragende lige nu.
Ja.
Jeg havde en meget, meget god vennepar, som desværre død. Daniel og Olli Ritterband. Mm-hmm. Og Ollis far døde i Dachau, og Olli har oprettet en sten, et mindesmærke i Dachau, over der, hvor hendes far døde. Jeg pumpede Olli, men jeg fik aldrig at vide. Jeg ville så gerne. Hun havde
nummer
fra Auschwitz. Jeg ville så gerne pumpe hende. Jeg kunne mærke, når hun ikke fortalte det, så kunne jeg ikke være bekendt at gå i detaljer og spørge om ting. Det kunne jeg ikke.
Men jeg vil gerne give noget videre. Sådan havde jeg det også selv med mine egne forældre og med de mennesker, som kom hjem hos os, som også var flygtninge. Jeg følte ikke, at jeg kan være bekendt at pumpe dem i anførselstegn, at jeg kunne pumpe dem for noget oplevelse. Det har jeg fortrudt, og jeg er meget ked af, at jeg ikke har gjort det. Jeg har lært at respektere menneskers følelser og tanker, og at jeg skulle holde mig tilbage fra især dem, som var flygtninge og overlevende fra Auschwitz, som kom tit hjemme hos os. Mine forældre havde jo alle omgang, hele omgangskreds var sådan nogen. Men det fortryder jeg, Simon. Derfor tiller jeg mig i dag, nemlig at komme over det og sige, nej, fortæl mig, hvordan var det at være ved siden af din søster, af din bror? Hvordan var det at skulle være alene på båden og komme over? Fortæl mig det.
Ja.
Jeg synes, det er vigtigt at høre det.
Ja.
Vores tid er gået, desværre. Jeg kunne have siddet og talt med jer meget, meget, meget længe. Og skal vi ikke sige, at det er ikke sidste gang, jeg taler med jer om det? For jeg synes, vi skal virkelig komme videre med det.
Gerne.
Hvad har du at fortælle?
Christian har meget at fortælle. Det har han sagt faktisk fortalt i en halv time inden I kom.
Hvornår får vi det at høre?
I får det at høre i dag. Fra klokken 7:30 til 8:00 sender vi udsendelsen her med både Christian, med Simon, med Henry og med Birgit. Og Abraham Kopenhagen hjalp med musikken. Det skal jeg lige nævne også lidt senere. Ja, det var så vores program ved Radio Shalom. Jeg er tilbage efter Rosh Hashanah. Jeg vil sige Shana Tova til jer alle sammen herfra. Tak til Abraham Kopenhagen, som var min hjælp ved studiet. Tak til Henny Balin, til Simon Silbebrandt, til Birgitte Borgsmidt og til Christian Aagaard, fordi de var med som gæster. Det var Radio Shalom på genhør.